Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі страціце дзяржаву, што застанецца дзецям, звяртаецца напярэдадні новага году да беларусаў старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Працягваецца кібератака на сайт Хартыя 97.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыю прынамсі 10 чалавек загінулі сёння, каля 20 атрымалі раненні, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых дэманстрацый у гарадах Дэра і Хама. Яшчэ 25 чалавек былі параненыя ў горадзе Ідліб, калі ўрадавыя войскі ўжылі гумовыя кулі і слезацечны газ, каб прадухіліць правядзенне праціўнікамі рэжыму сядзячай акцыі пратэсту. Раней сёння свабодная сырыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу з рэжымам Башара Асада, загадала сваім байцам спыніць наступальныя аперацыі да сустрэчы з назіральнікамі Лігі арабскіх дзяржаў. Аб гэтым агенцтву Ройтер заявіў кіраўнік арганізацыі палкоўнік Рыяд Аль-Асаад. Задача місіі Лігі – пракантраляваць выкананне Дамаскам пляну мірнага ўрэгулявання, які прадугледжвае вывад урадавых войскаў з усіх мяцежных гарадоў і вызваленне палітвязняў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выказаў шкадаванне з нагоды гібелі 35 мірных курдаў пры правядзенні вайсковай аперацыі супраць ваяўнікоў на паўднёвым усходзе краіны. Выступаючы перад журналістамі, ён зазначыў, што гэта быў памылковы ўдар і загінулыя былі не паўстанцамі, а кантрабандыстамі. Сёння на паўднёвым усходзе краіны тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні загінулых. Паведамляецца таксама, што курдскія актывісты збіраюцца сёння правесці акцыі пратэсту. Прадстаўнік ваенізаванага крыла, забароненай у Турэччыне курдскай працоўнай партыі Бахус Эрдал, заклікаў курдаў да паўстання супраць турэцкага кіраўніцтва. У Расіі ўлады паведамілі, што ім удалося лакалізаваць пажар, які загарэўся ўчора на атамнай падводнай лодцы Екатеранбург. Корпус лодкі працягваюцца астуджаць, паведаміў кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі. Улады сцвярджаюць, што рэактар быў спынены, уцечкі радыяцыі не здарылася, усе ўзбраенні былі ў бяспецы, знятыя з лодкі без інцыдэнтаў. Пажар на падводнай лодцы, якая знаходзіцца на рамонце ў пасёлку Раслякова Мурманскай вобласці, здарыўся напярэдадні. Загарэліся драўляныя будаўнічыя лесвіцы, змантаваныя вакол лодкі, агонь перакінуўся на лёгкі вонкавы корпус. 9 чалавек, 2 супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных становішчаў і 7 вайскоўцаў былі шпіталізаваныя з атручэннем прадуктамі гарэння. На ўказанне прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Раслякова прыбылі кіраўнікі Міністэрства абароны. Мядзведзеў даручыў віцэ-прэм'ерам Дмітрыю Рагозіну і Ігару Сечыну правесці расследаванне прычын пажару і ўчыніць захады для аднаўлення лодкі. У паласе Газа пры ізраільскім авіаўдары загінуў Мамен Абу Даф, лідар экстрэмісцкай групоўкі армія ісламу, звязанай з Аль-Кайдай. Яшчэ 5 чалавек былі параненыя. Як паведамілі мясцовыя ўлады, якія прадстаўляюць групоўку Хамас, удар быў нанесены па прымесці гораду Газа. Паводле інфармацыі ізраільскіх вайскоўцаў, удар быў нанесены па групе ваяўнікоў, якія спрабавалі выпусціць ракеты па ізраільскай тэрыторыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.